Dubai frá Øyumörk til Størbúi. Ein stavur som fá hafðu hórst fyrir 40 árum síðani og som nú kendur kring allan heim Dubai í sameindu Emir Rúchunum. Búirinn var grundavur í 1971, men fólk hafa lífið her lönd. Í fleiri túsund ár hafa nomadar ferast á hessum lægjum her lendi eina mest Øyumörk. Seinast í 19. öld var ein lítil byggt til her, men ikkje fyrr enn í 1970 árum vaks hon til ein búi. Her tó ikkje talan ein vanliga størbúi, svo að sia allt nýtt. Og her heimsins hagsta og dýrasta gistingarhús, heimsins hagste byggningur, Burj Dubai, som 818 meter höfur. Og svo eisne heimsins langsta innandura skujubrekka. Eitt som ser mest fyrir Dubai odjanar som gjordar i sjónum út fyrir búinum. Trudjar tarra skapaðar som pálmar. Ein odjahópur við nekvun smávun odjun myndar a kort yfir alla jörina. Og odjunum standa hús heit að velja rúku fölksinu byggva. Hvordan bera þessi eitt við að byggja allt þetta? Það byrjaði við oljunni, sameindu Emirríkini eitt oljuland, eitt að ríkasta í verðinni. Men oljan verður einna fyrir uppi og í Dubai valdu þeir að brúka inntökunar frá oljunni að gera búin til ein handelsmiðdepil. Og það eitt næst, við pengum, hefni og hegni.